Mbango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mini na ndambo awana Washington DC. Ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika. De ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda. Ya tukumi bale na moko na ndambo na Kasindi na Kisangani. Pe na mouni le nyoso ekolo Congo Demokratika. Uto studio li pete ya Lola Kala Amerika. Tupeko ni Lisungi na Elena pe na Firmenko ya Weda na Ndela ya Masini. Sango ya mokile lelo epesa melibino na Edi Isango. Na sango ya mokile lelo tokolo bela. Fortuna biselele mopesi toli ya lukumu ya pembeni ya kala ya mokonzi ya ekolo Congo Demokratika atinda mi lelo na parke ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe sima na koyanola nikolo miye liboso ya anera misala ya bukingi ya ekolo Congo Demokratika afunda mi po na mbeba ekasi ya koteka sekele ya mboka to mokonzi ya mboka na bapaya. Mangomba mabale ya ba mai mai mazali kubunda utotongo ya lelo na mboka mibale na teritwari ya Lubero bapandi bakini.
La Fontaine basangani na Baraka et puis toujours café basangani na ba groupe de pression mususu nde bazali kobungisa kapiton bazalaki wana babandeli.
Sanza motoba etikali mpona masando malibwa ya francophonie mai matengeli kosalima na ekolo Congo Demokratika babongisi mango makumi wapi tokolanda yango awa.
To lance processus ya koselectionner mascotte. Alors na yango masengi na bino busalisa ngai mpona koyebisa bajeune na biso bake na kosuscrire parce que baza na possibilité ya koganye $5,000.
Na inungo na etuka ya mai ndombe bato baike ba zali bongo kumi tungisa pona bokangami ya boko na bato tukulanda awa na indaka na biso na bozindo molobeli ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na kombo ya Tina Salama ko lubya naye ekolo Congo Demokratike ezwaki sima na bokutani Amerika Afrika esalamaki na sanza ya zoom ya mibale awa na Washington DC. Ya mbona yango tokopesa bino sango na bokuse. Fortuna biselele mopesi toli ya lukumu ya pembeni ya kala ya mokonzi ya ekolo Congo Demokratika atinda mi lelo na parke ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe sima na koyanola mikolo miye liboso ya aner misala ya bukingi ya ekolo Congo Demokratika afunda mi na mbeba ekasi ya koteka sekile ya mboka to mokonzi ya mboka na bapaya bayi bukingi bakendaki kolukaluka na ndako na ye mikolo miye sima na biyano apesaki na mituna ya mopanzi sango Alain Foucault na kolobaka ite mokonzi ya mboka ekolo Congo Demokratike Félix Tshisekedi ayokanaki na mokonzi ya Rwanda Paul Kagame puite Paul Kagame asunga ekolo Congo Demokratike na batu ayebana na bango pe Kinshasa epesa ye nzela ya kosalela makele ma yango. Mangoma mabali maba mai mai mazali kubunda uto tongo ya lelo na kuhulilaka mboka Kasinga na Vusamba na teritwari ya Lubero na ituka ya Nord Kivu. Muyangeli ya teritwari ya Lubero kolonel Alain Kiwewa alobi ete bazali kuhulila bokambi ya mboka mibale ye mampinga maekolo matinda mie sika na yango kasi bavandi ba mboka mibale ye ba kimi. Misala mia sembo mia mampinga mabandi bulukiluki na tina ya komema na bosambi sami mokambi ya lingumba basimba minduki kodeko na babundi baye sima na bomunani ya mabulu masato na mikuwa tonzoto ya batoko leka ntukumitano na jugu na Ituri. Mokambi ya bakadeko yango a benga maka na kombo ya lu de la montani tope ngombolo ya ngomba lobilo leki basoda ba monisko balobaki bakutanaki na mabulu maye masatu na mboka nyamamba pe mboki bulukiluki tope balukiluki ya ba ya auditoria auditorat militaire supérieur bah iba kitaki na isika yango ba kutaki ba bulumango pe balobi ba vandi batatuli ite ba kodeko ba bomaki bato ba tumbaki ndako pe ba punzaki hotel moko mokolo mwamisa tu na bitumba basalaki na ba civili bo ba bundi ba kodeko ba fundani pe komema basi sambo bazalaki na zemi balutiluti ya auditorat balobi mai ba ba simba minduki ya kodeko basali kuviko za la pe mbeba ya makoki mabomoto. Moko na bakili mibeko ya etuka ya Ekwateur asingi botindami ya bolikuliki pe lisungi na baye babiki na likama ya bwato na basankusu na butu ya kotana mokolo mwamisa tomoliki rifin eloji asingi lisungi po na baye babiki pe baye ba batatuli ete kolanda société civile ete bato basusu koleka kama moko tupi kama mibali bazali komona na te kino sika uto likama yango di salamaki ministre yante ya etuka ya Ekwateur ale elogi ye alobi ete bulukiliki botindami na esika yango. Secrétaire ya trésor ya États-Unis to ministre yankita Janet Yellen azali lelo na Dakar etenya yambo ya mobembo ya mikolo zomi na moko na Afrika mobembo moye mokume mayepe na Zambie pe na Afrique du Sud na mboka mokonzi ya Senegal Dakar akutanaki na babilingi pe aibsi bangu malako États-Unis mboka nezali kosala ezali kakati pona mwa tango tope kuna komila kisa kasi pona mbano ya ngambo iso ya Afrika pe ya Amerika. Na Gabon, ministre ya mambi ya bapaya Michel Moussa Adamo akufi na Mbalakaka sima na Bokono bwa motema kati na likita ya mbula matari tope ya ba ministre azaraki na mibutu kuminei na minei pe moko na bato ya mokonzi ya mboka Gabon Ali Bongo azaraki koti la motema pamemaki ye na lombango na lopitalo ya basoda kasi ya kokaki kubiki samate. États-Unis et Sakoli ete Wagner, Lingumba, Lia Misala, Mia Yabosoda, Ya Ekolo Orisi, et Bo organisation criminelle internationale tope misala miabato mabe na molongo na kufunda kayango kosala misala mabe mingi pe kubebisa makoki ya bomoto elobi bongo mulobeli ya conseil national ya sécurité ya ndako ya mokonzi ya mboka tope maison blanche John Kirby. Bozali kolanda sango ya mokili lelo wutu Washington DC. Mangoma mabale ya ba mai mazali kobunda wutu tongo ya lelo na mboka mibale na territoire ya Lubero na Nord Kivu ba vandi bakini tolanda sango yango na Ericas Moisi.
Utotongo ya lelo, bafondi bazali koki mamboka vusamba mpe kasinga mpona bitumba kati ya basimba minduki baye. Sango yango indimami na muyangeli ya teritori ya Lubero. Tulanda Colonel Alan Kiwewa.
Uzoyo ka ezali ya Fontaine na mususu de mo ya Fontaine basangani na Baraka epi tozoyo ka pe basangani na ba groupe de pression mususu nde bazali kobundisa kabidon bazalaki wana batandaki bitumba na bango na mboka oyo babengi yango kasingi moma oyo toyeloba bakasingi na mboka oyo nini munoli me moma tokoloba awa balibere kasingi na mulo na munoli bake kose refugie sikoyo kuna kote ya nani ya busabu busamba bake kose retire kuna kote ya busamba moma nde boparlon côté à Moussa wana lokola bamoni déjà présence ya ba groupes armés wana surtout ya kapitaine mutu bazana alors population sûrement et bandi kokima déjà bandi kolongwa.
Colonel Alan Kiwewa apameli makasi bitumba bie asingi na batombo kibaye kokitisa minduki mpona kosunga mapinga maekolo Congo démocratique.
Ba groupe armé wana soko tali bien ba groupe armé wana nyoso tu bazali bana ya mboka oyo baza bana ya mboka oyo pourquoi baza kobunda eza koyebana ta soki mokete p le lo oyo eza koyeba na ta soki mokete puisque soki bozali bana ya mboka bokowele eloko nini soki bino nyonso bolobi ekete biso tobondaki groupe armé na biso ezalaki mpona kobatela population na biso to mpona kobatela communauté na biso me sikoyo bokobanda kobunda mpona nini donc kobunda wana eza na ntina moko te eza na ntina moko te batika bazongisa bandoki na bango batia yango na se aia a respecte le programme na biso oyo ya PDDCS biso nyonso tozala elongo po tobundisa nguna oyo azali monguna ya solo ye wana azali wana oyo ezali M23 oyo bazali kosalisa ye na Rwanda ye nde monguna na biso
société civile na territoire ya Lubero ongambo ne yango apameli mpe mambima ye tulanda maître Kambale Roméo.
La souffrance de la population prouve à suffisance que
le Vingé Bafond de Bazali Konyo Kwama et municipalité la matière et école Congo démocratique et Zali Kosole à Malongate. Pouete Bitumba Bingalati ou Totongo et l'homme Koloma Moussala Mitano, Kasi Yamutuya Tomoni Nainote. Izana Bafond de Bazali Kokima, Izali Mangomba, Yabasimba Mindu qui Bazali Kobundela et Tando, Ya Kasinga Pe Vusamba. Kasimula Matali et Zali Wabi Pouete, Bakwa Kobatika, Bakwa Ko, Nyokolo Bayimboka, Tino Boye. Kasibiso, loko la société civile Zali c'est clair, l'engue mon côté. Ma pinga ma école, ma kwakoba, on dit ça. Tobien qui peut basimba minduki bae kokitsa minduki.
De déposer les armes et de revenir à la raison.
Territoire Mobimba ya Lubero, et Zelina Mangomba, les cas zoom ya basimba minduki. Erika Smouissi, Beni, Puna Olaka l'Amérique.
Matin de mingi, Erika Smouissi ou Tio Goma. Sanza motoba etikali pona masano malibwa ma francophonie mai masengeli kusalima na ekolo Congo demokratika mwa nungu mozali na likambuliango kasi batu bazali komituna mabongisi mango makomi wapitolo ndai yanyo na sango eye na Natalise Kaboro simu rabie uto Kinshasa.
Na sanza motoba eye etikali ya mbona milulu miye miya francofoni, tolo misala mipusani kasi misi na inote. Nangambo ya baiki Kinshasa makanisi makeseni, misusu bandimisani ete, manso mazali ya kubungisa mayambo ya manaka mana, toyo kabangu.
Elo kamala mweza nano ya koyambaje, paske iso kimboka yambi yango, eokocha deja na istwa. Na le vre probleme ezake, ba infrastructure o baza ko tonga, ou swato baza ko rehabilite po na kwa kei, baklet nyoso o bakoya ko participe na francophonie eza organize na datu eza deja prevu na mboka na biso. E pi eloko mususu ngayi na koloba ete, ba meka kusala nsorti ke, je wana ele kapema na amonyu, tout a ko precipite, ba travo eza nkure si la, pou vite, je esali.
Namoni usalama. Po gouvernement a dans la mille possibilités au chef en moyenne et en jeu, bah en jeu, puis ma communauté rapide de salami là. Il y a encore plus ou moins 5 mois, 6 mois. Donc c'est d'abord espérer qu'il y a encore du temps que Rouki n'a pas salama.
Et si les choses partaient trop vite et ça, on a sans problème. Ce qui va organiser en moi, ma lame, Koleka, l'infrastructure, la balabala, ma hôtel, ma site touristique, je crois qu'il y a aussi sans problème. La sécurité pas du souci. Il y a pas au bakoya vraiment en tout cas.
Et le mot c'est impossible zate. Bilo ko bile c'est salama. Tant au Mohamed Ali ba ya kiawa. Et ba hôtel les a qui boité, ba to la la qui bien ba. Il y a des hôtels, ba hôtel les ali, ba flat les ali.
Na ngambo ya mbula matari, ministre ya yambo, asura ki na ngambo ya ba ministre na mai matali ba infrastructure ya francophonie. Alingi ko yeba misala mikomi wapi? Nini esi esalemi mpe nini etikali na ntina ete ezala ya kubungisa mayambo ya na kama francophonie. Toka bongo ministre ya intégration régionale Didier Manzinga yempe azalaki na bokutani na ministre ya yambo.
Nous avions eu l'orientation des instructions du premier ministre.
Tozwa ki ba orientation ya ba instruction ya premier ministre. Toko bana ba réunion surtout lobby na sima ya midi po tango itikali ezala pre pour la organiser notre jeu francophonie oyo et singeli ko salima na juillet na août 2023. Tozali pe ministre ya budget oyo azali na kati ya comité ya pilotage te ezala ki parce que to singela ki kolobela ba chiffre to singeli komona nini itikali pe nini to singeli ko sala sikoyo surtout kaka gouvernement et aussi sa exercice oyo ba entrepreneur ba kozala na part ya responsabilité ya kopesa biso chronogramme ya mosala oyo tozali kolandela na pamba te au plus tard na mai et singeli tous wa ba infrastructure oyo ikoza la disponibiliser na niveau ya OIF.
Kaka na kati ya kubongisa manaka ma francophonie momekano mpona elimbo Thomas Scott mafungola mi na ntina ya kopesa elili ya bomoto to identité visuelle pona mululu moye ya mimesano mpe ya masano moye Kongo Kinshasa ezali kobongisa pona mobu moye concours ya mascot to memekano yango ezali mpona bilenge banso ya RDC ya mibu zomi na mwambe kino ntuku misato na mitano ekoumela mposo mibale kino mokolo mwa ntuku mibale na mwambe ya mobu moye komite national ya 9e jeu ya francophonie et que ça ali boke ya baye bako katalika mompe ba membre bako kende liboso na botangi ya bandongwani ko banda le 30 janvier eyi mabongisima sato ya malamu maye makopona ma mokoleka na mapona mina bato banson mpe molongi akolonga dola nkoto mitano te kabongo mokambi ya 9e jeu ya francophonie izi donc kwanjangimbo
to lancer processus na ko sélectionner ma Alors, Nayango, la semi Nabino, Moussali Sangai, on a fait ça à jeune Nabito, qui m'a souscrit parce qu'elle a la possibilité de gagner 5000 dollars.
Comité national y a jeu à francophonie et qu'on s'a la jury pour la copesa, les canisses y a mascotte y a malamou koleka. Mpe jury eye et qu'on s'en a mon pesi sango. Mola qui s'y a Institut national des arts, mola qui s'y a aïe Académie des beaux-arts, moi n'amboka y a mon mesanompe membre y a CNFJF. Sengeli koye baete, masano ma francophonie, ma kosaema mobumo ina Kinshasa, manaka mango, ekoza na ba kompetisyon sportive, concours culturel pe scientifique. Nathalie Sekabouro Simurabie, pour na VO Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekabouro ki Simurabie wuto Kinshasa na Rwanda. Human Rights Watch sengi buluki luki si manaliwa ya mupanji sango lyoko ya mambima politiki na kombo ya John Williams Ntwali uwe yibanaka mingi pona kosusulaka politiki ya mokonze ikulu eye Paul Kagame adalaki na mibu tukumine ina minei akufa ki tango mututa etuta ki tukutuku adalaki na kati kom ezali ki komemaye Human Rights Watch pe zulunani na ye de Chronicles balobi iwan ya ye limunisi makambu malamute na masano na chan 2023 e kolo Congo Brazzaville ezali kundungwa na Afrika na Niger opona group muzali kolanda sango ya mukile ilo utu Washington DC sika toko landa bongo linaka na biso na bozindo e pay wapi mosale bino edi sango ya koyamba mulu Beli ya mokondia ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi tina salama tuyoka
na linaka na biso ya lelo na bozindo tokolobela bokutani tupilikita li salama ki awana Etats-Unis US Afrika ezalaki likita lisangisaki bakondia bikolo ba Afrika koleka tuku mitano pe president Felix Tshisekedi ekolo Kongo Demokratika ezalaki balobaki makambo mingi lokola bokingi sécurité changement climatique alimentation makambo ebele ebele kasi tomoni lokola Kongo elobelami mwa mingi mpona yango tuyambi bongo molobeli ya mokondia mboka ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi Tina Salama, Mbote Ndeko, Tina Salama.
Mbote, papa Edi, et merci beaucoup en tout cas, c'est Pelimi, Nengebo, Yambinga, Walelona, VOA à Washington.
Yuza Mbeli, ya Ekolo Congo Démocratique, Likita Oyo, Likita Lié, Sommet, Lui Tikosila, tout Moutoune Zouana Moutou, Congo Zunini, RDC Zunini, na Makambo.
Bon, en tout cas, c'est Peli Pascal Toyagi d'abord. C'est vrai que Zaki Soméo, dirigeant et Bélé Bayaki, dirigeant et Afrique, Nyonso, Bayaki et Bélé Awa. Mais Bissato Zaki, donc, Moutouna Moutouzaki, je pense, n'a pas préoccupation naïe. Au-delà, il y a eu, Bazaki Kozela, Amérique et Kolobanini. Mais Bissato Zaki d'abord pour un problème sécuritaire. C'est vrai pour la Koyoka, Nini, États-Unis, et Lingi est proposé par pays africain pour la partenariat Wanezala. Il y a Oba Bengarana, anglais win-win, tout le monde se bat sur quelque chose. Mais d'abord, préoccupation, il y a Liboso, il y a Mokonziambo, il y a Félix Tshisekedi, il y a le Binga, parce qu'on a un problème d'un côté à l'est, il y a Congo. Pour que les Américains aient du ça. président ya Rwanda Paul Kagame atika makamu na yo anazo sala na ba M23 ba tubao souffrir makasi na est du pays. Et donc toi qui premièrement pour na likambwana
sommet ngo esili siko to bani Congo ezuni ntoyo ki ba bimo makambo bele Congo ezuni na makambo bozo sengo senga kiwa.
Bon, c'est vrai que Congo ezui mathématiques ezaki bele hein, mathématiques ezaki ne goloba ki na na ebandeli sécuritaire.
Nazolo ba pona makambo ya sécurité d'abord.
Ah, pour makambo ya sécurité effectivement, tomoni na suka ya sommet na point de presse oyo secrétaire Anthony Blinken a sali liboso ba président Union sur l'Afrique a bandi na likambo ya Congo. Alobi concernant makambo ezo leka na Congo ezo préoccupé biso nyonso. Tolingi kimeza na mboka wana to sengi na Rwanda alobeli yango, ce n'est pas la première fois en bala liboso te ki balobeli yango, mais cette fois-ci c'est vraiment liboso ya ba président nyonso obayaki alobi to sengi na Rwanda etika ko soutenir nani groupe armé wana ya M23. Il faut kimeza na mboka wana wala to se peli penza ndenge Amérique et komi kolobeli yango polele et comme Nicolas Belango sans côté à bagan et belé n'est pas payé nous sous bazar nous n'avons moins diplomatie et tout ça bah comme Nicolas bah M23 tout de suite bah Sengi Rwanda est impliqué, donc ça veut dire que bah reconnaître que Rwanda doit soutenir un mouvement rwandais puis soutenir Kolinga wana et finalement tout ça continuer côté des Nations Unies qu'on a payé pour que bah sanctions ce qu'au Elanda
kasi na maloba mon konziamboka ya Rwanda toloba Paul Kagame azwaki alobi makambo zio kana mboka ekolo Congo Démocratique za makambo itali mboka na ite bata balobi ya sa ayebi sa M23 yano ya pesiwa na tomundu kola makambo bongo ni penzate
mais siko pona nini azo ya na barunyon yonso concernant est ya Congo et tout ça et vraiment tozo kamwa parce que monsieur Paul Kagame azo changé tout le temps ba version ya pa tango utaki ba utaki na Luanda na ministre me ya Luanda Paul Kagame ayebi sa kiba mi konzimi tsusu ya mboka wana ya East African Community alobaki na kokende ngamo kokosolola na M23 na kobisa bango yemo kwa lobaki ba preuve ezali ba audio ezali alobela ki yango akosolola na M23 mais okomona quelques jours après a elle sousu a changé a comme ko changer ma position vraiment Paul Kagame atika makambwana tolingi pression ezala ebele na communauté internationale nyonso na États-Unis batie pression atika ko soutenir ba groupes armés en les autres dérangés population ba tolingi to développer pays na biso a s'occuper na Rwanda na atika Congo na biso
kasi ata malobelobami tout cela ka toza atoloba vendredi tu yu ki bitumba pe alors que itala ki nete ekipe ma ezongeli lisusu M23 komo bundana ba manguma mususu kolobeza malamu bongo na terrain eko change ndenge nini eloko nini Congo ezuzu apenza kuna
bon ba senga ki bango en tout cas ministre au Rwanda c'est pour ça que batu bazai koloba d'abord pour la nini awa na réunion ezaki ya sécurité hein, RDC participe à quitter parce que d'ailleurs moi réunion il y a président en Tanzanie, il y a Burundi, il y a Kenya et puis Kagame pia zalaki mais babon hier de c'était. Bon,
ezali mutuna lengana ya tuno ibi yango na munoko.
Alors il faut qu'on oba que c'est que au même moment président Tshisekedi azaki parmi ba président ya Liboso Olio Biden ayambi la Maison Blanche. Donc ba agenda et se concorder était, il ne pouvait pas parce qu'il y a qui a parce qu'il voulait absolument qu'on coûte dans mon mboka aux États-Unis Joe Biden et donc au même moment des réunions en Israël qui donc a privilégié bien évidemment qu'on coûte dans na Biden pour la comme ma préoccupation on a l'obaki a na ibandeli et puis c'est quoi le lendemain donc jour à souk à sommet ba président Mtsuzwa na président ya Burundi parce qu'il y a ndaza mokonzi ya pour l'instant il y a EAC il y a East African Community na président ya Kenya ba kutani na ya Luanda pardon ya Angola pardon Joao Lourenço et ndaza mokonzi ya Sergel donc ba kutani na président ya Kenya ba salié au ba faire restitution ba expliquer ma camion sur les kaki mais il faut quand même saper bateau c'est que réunion en a au les kaki en a Washington et ça kaka au balobaka informative et ça n'impacte pas donc jusque là bisonion sont toujours kanga makaka na oyo ya Luanda ya mini au feuille de route roadmap au ya Luanda na au ya Nairobi alors feuille de route à Luanda lobakinine et lobaki que batika si là les armes c'est quoi Batika Minduki M23 et Tika Minduki et puis bas zonga na place aux Zaki na Liboso et donc bas ça là qui moi semblant moko boye ya kotosa Mais bon, ouais, bipe que massacre est belé, les kiwana massacre ou ya kishiche n'a côté à Routchourou, ma bomi ba tout est belé. Et donc, bah, comme il y a banque à ce qu'on va sanction, là, ni c'est payé parce que le ministre n'a mis au père juste à qu'il y ait ses pays et tout ça. Alors, on va dire que le bah, oh, non, faire des scènes des eaux respectées, bah, on va dire bah, zo respecté t'es. Bah, ça, il m'a quand même, bah, pensa, bah, bah, 23 ans, là. Mais, bah, l'obby que, bah, ça pour, bah, discussion, et les canards, bah, qu'on s'est retiré, bah, Kotika. Mais nous, on a appris, en tout cas, sur le terrain que, pendant que, bah, zo, bah, bah, on s'en a moins semblant à Kotika, à Mindouki, bah, militaire, y'a Rwanda, bah, zo, y'a les sous-souko, sunga mango, na, bah, arme, na, na ba combat na makambo belé. Donc c'est que ça qui se passe na terrain.
To lobi ke mon konza mon kazaki tazaki na beaucoup tani na mon konza mboka ya America Joe Biden kasi pona ni batinde kata ministre ya affaires étrangères té mola ki se lunga kongwa za kite na makambo na likita oui salama ki awa.
Non, ministre affaires étrangères a kenda azal susawate. Il y a une mission sous présent, il y a déjà na d'abord il fallait qu'il y ait les Nations Unies et puis il fallait qu'il y ait le Qatar parce que tous appelent à Batum Soussou na Mokil mouvement en tout cas Batum Mingi ba Zuli Kamboya Congo. Alors présent a dépêché ministre affaires étrangères kuna na Qatar à Kuta na Batum Soussou kuna et puis donc tous surtout les fronts en tout cas diplomatiques pour que Makambo ait été ici là.
Makambo matsusu pe balobami awa na likitalie bazoloba mingi makambo tali changement climatique nzo kande Congo le baka mokonza moka ikolo Congo démocratique lobi et ikolo Congo démocratique ezali et ikolo ya biyano bazoloba mo makambo bele Congo ezana mabele ezana maminere ko kosa groupe se yano pone yango na makambo wana na kote wana Congo zuni.
Alors, ce qui est d'abord intéressant, c'est que, bah, comme il faut reconnaître, Toloba qui a Angola, Liboso, il y a un COP 26, Toloba qui, nous sommes des pays solution. Toloba qui a Angola, Glasgow, RDC, c'est un pays solution. Beaucoup qui, les loyaux, Kolobela, Makamboa, il y a le changement climatique, nulle part sans associer Congo. Et bah, comme il faut comprendre Angola. Donc, surtout aussi, il y a d'abord présent, c'est qui va respecter l'engagement de Bangou, pays où il y a industrialisé, où il y a pollué, Makassi, va dédommager le pays Moussouana. Mais surtout RDC, parce que RDC, après Amazonie, ils ont fait ça, mon pépé malam, voilà. Et pour ça, ils ont fait ça, mon pépé malam, pour ça, ils ont fait ça, dans le monde entier. Dans Mokili Mobimba. Dans Mokili Mobimba. Alors, il faut ce qu'on va payer ça, biso Mbongo. Bon ben alors vraiment compensation financière pour que tu protéges là ni bassin voilà comme ça et sunga bangopé. Donc mon conseil est beaucoup à rappeler qu'il y a un parce que chaque COP, COP 26, COP 27, il y a le problème là et zali kaka. Alors je pense que cette fois-ci bon, bah yoki parce qu'Amérique ils ont vraiment na ba financement et belé hein na domaine wana. Alors deuxième chose c'est que bah yoki que tout ça peine à minerai ou à ben à minerai stratégique. Bah, lithium, bah, cobalt, manganèse et tout ça. Et puis, toi, il est là que monde haut aux aucun des lobbies et ça, monde haut et causala. Il y a bah, voiture électrique, bah, nin, donc, bah, minéraux à l'agnon, c'est au monde et causala l'ango, au monde qui les causala l'ango, besoin, et ça, na Congo. Alors, tout ça, li, MOU, tout signé, bah, accord, na gouvernement.
Protocole d'accord.
Protocole d'accord, tout signé, bah, protocole d'accord, na gouvernement, y a Amérique. Bisso, na Zambie. Parce que sur la Zambie, tout ça, là, qui déjà, pour la cobalt, mon cobalt, ou y a Congo, na Zambie, et ça, il n'est que 70% à Mokili Mobimba. Car, Congo, ou à Copperbelt, donc, Congo, dans la Zambie, tout ça, na 70% y a cobalt, na monde na Mokili Mobimba alors que ba pays mingi lelo lingi sala ba voiture électrique ma voiture électrique quoi on a besoin de cobalt
maintenant mingi na bilwasa Isaac Kibongo Tina Salama Molobeli ya Mokonzi Kolo Congo Demokratika Félix Tshisekedi na biyeno apesa kibiso na tango ya bokutani Afrika Amerika ezalaki na sanza ya zomi mibale awa na Washington DC nguma Mokonzi ya États-Unis ya Amerika tuyambaki ebongo na studio na biso awa na lolaka la Amerika pona li manaka na biso VOA Lingala yangu ne sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ya tulubaki ezalaki Fortuna biselele mopesitoli ya lokumu ya pembeni ya
kala ya mokonze ekolo Kongo Demokratika atinda milelu na parke ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe si marako yanula mikolonie libosu ya aner misala ya bokingi ya ekolo Kongo Demokratika afunda miyepo na mbeba ikasi ya kuteka sekile ya mboka tupe mokonze ya ekolo na bapaya tulubaki pe ete bangumba mabali ya bamayi mayi mazali kubunda utotongo ya lelo na mboka mibale na territoire ya Lubero na Nord Kivu pe ba bandi ya bisika bango ba kimi to pesi bongo matondo mingi na firme Max Koyaweda na Elena o basunga kibiso nzela ya masini tukutana poso koya na bewa lingala tukubakulanda ngai kombo na ngai Edi Isango.